Рэспубліканскі фестываль дзіцячай кнігі роднай мышанкі абшары адбыўся на радзіме вядомага беларускага паэта фалькларыста Яна Чачота. Там яму ўстаноўлены помнік, бібліятэка носіць яго імя і папулярызуе родную літаратуру, з радасцю прымае сучасных пісьменнікаў, расказала старшыня брэсцкага абласнога аддзялення саюза пісьменнікаў Беларусі Таццяна Дзімідовіч.
Фестываль дзіцячай кнігі роднай мышанкі абшары дазволіў у чарговы раз нагадаць маладому пакаленню праву бітнага беларускага фалькларыста і паэта, які пры свяціў жыццё захаванню культурнай спадчыны нашага народа. На фестываль прыехалі пісьменнікі з розных куточкаў Беларусі. З сабой прывезлі кніжныя навінкі, цікавыя прэзентацыі сваіх новых твораў. Прыемна, што фестываль падтрымалі баранавіцкія мецэнаты, людзі, якія спрыяюць росквіту літаратуры, выхаванню юных патрыётаў, будучага пакалення. Галоўныя дарыцелі атрымалі ад Саюза пісьменнікаў Беларусі і выдавецкага дома «Звязда» памятныя дыпломы. Кніга была, ёсць і будзе найкаштоўнейшым падарункам, бо мудрая кніга вучыць духоўнасці і патрыятызму.
Падчас фестывалю адбыўся круглы стол, прысвечаны тэме выхавання праз кнігу. Старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Карлюкевіч адзначыў важнасць сучаснай дзіцячай літаратуры, якая папулярызуе роднае слова, мір і дабрыню.
Сёлета і ў выдавецкім доме «Звязда», і ўвогуле ў іншых выдавецтвах нашы калегі Саюза пісьменнікаў выдалі цэлы шэраг кніг, прысвечаных героіка-патрыятычнай праблематыцы. І тут у нас даволі шырокая прастора для працы і пра дзіцячую літаратуру, і пра мастацкую, і пра асобных аўтараў. Гэта безумоўна спрыяе таму, што болей будуць чытаць, часцей будуць зазіраць у кнігарні, а самае галоўнае, што будуць насычацца той кніжнай атмасферай, той атмасферай мастацкай літаратуры, якая ўвогуле выхоўвае любое грамадства.
Баранавіцкая зямля багатая на таленты, і творчасць пачынаецца з дзяцінства. Гэтаму садзейнічае і мясцовае літаратурнае аб'яднанне «Купальскія зурачкі», якое ўзначальвае Таццяна Яцук.
Дзіцячае літаратурнае аб'яднанне школьнікаў, таленавітых школьнікаў горада Баранавічы, «Купальскія зурачкі», маленькія нашы, але вельмі таленавітыя, і такія дзеці ёсць у нас, таму што я часта бываю ў журы розных літаратурных конкурсаў, якія шырока прымае ўдзел нашы вучні, наш горад Баранавічы. Мы супрацоўнічаем і з управленнем нашым адукацыі. Гэта, канешне, вельмі радуе і вельмі нас цешыць. Мы разам.
Удзельнікі фестывалю падзяліліся сваімі ўражаннямі.
Алена Гневышева, участник республіканского фестиваля «Новые мыши». Фестивали приносят общение новых людей, позитивной энергии, добавить, возможно, больше любви, больше веселья, больше воображения. Очень интересно и познавательно.
Наталья Кондрашук, письменница. На таких выступлениях в первую очередь хочется менавіта сустрэча с читачами и атрымаць ад іх водгук про свою творчасць. Калі дети зацікавяцца книжками, гэта, мабыць, самая лепшая ўзнагарода для аўтара.
Пакуль чалавек жывы, ён павінен апняцца паэту і людзям, гэта для душы.
На рэспубліканскім фестывалі дзіцячай кнігі роднай мышанкі абшары прагучалі новыя творы пісьменнікаў для дзяцей, а выдавецкі дом «Звязда» падарыў кнігі для баранавіцкіх школьнікаў, якія ім будуць урачыста ўручаны 1 верасня ў дзень ведаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».